În urmă cu mulți, mulți, mulți ani de zile, ca în orice poveste, un om foarte bogat s-a dus undeva, mergea undeva spre o stațiune montană și în drumul spre destinația lui a trecut printr-un sătuc foarte sărac, sărac de tot, comunitate rurală, săracă, veche, formată din majoritatea oameni bătrâni. Doar că sătucul acesta era așezat într-o zonă foarte pitorească, era chiar la poalele unor munți înalți și foarte frumoși. Și omul acesta de afaceri cu spiritul lui antreprenorial în sânge, când a văzut satul acesta și când a văzut așezarea pitorească acestui sat exact la poalele munților, s-a gândit în sinea lui, bă, ar fi fain dacă mi-aș cumpăra un loc, un teren aici, să-mi fac o casă. S-a dus în sat, s-a dat jos din mașină, s-a dus în sat și nici nu trebuie să caute prea departe, că în momentul în care a dat teancul ăla cu bani, toată lumea a cedat. Și a cumpărat o casă, o casă dărăpânată, însă care avea un spațiu generos. După ce a cumpărat casa respectivă, s-a dus înapoi acolo în zonă, a demolat casa și omul s-a dus cu arhitectul și a început să se gândească ce fel de casă să-și facă acum. În momentul în care făceau planurile acolo pentru viitoarea casă, s-a gândit omul ăsta de afaceri, bă, ar fi foarte bine dacă totuși mi-am cumpăra puțin teren, pentru că e prea mic. E prea mic spațiul ăsta. S-a dus la vecinii lui și a zis, bă, cât vrei pe casă, numai să o vinzi. Și toți au cedat, rând pe rând, și toți vecinii au fost cumpărați de către el. Omul a dărâmat toate casele de prin prejur și acum avea un spațiu foarte mare, foarte mare, casa lui în centru și un spațiu imens în jurul lui. După ce și-a făcut casa, după ce s-a instalat acolo, în timp ce se uita omul ăsta, nu știu, de la balconul 3, 4, 5, cât avea casa asta mare a lui, se gândea și se uita la casele care încă mai erau în sat și a zis, bă, știi ce, mă deranjează când văd cocioabele astea aici în jurul meu. Și s-a dus și a început să cumpere rând pe rând, casă după casă din satul ăla. Avea bani, avea idei și banii au fost suficient de convingători pentru oamenii din satul ăla ca să-și vândă rând pe rând casele toți, cu excepția unui singur om. Era un bătrânel nesuferit pentru omul ăsta în satul acela, un bătrânel, nu știu câți ani avea, 80, și ori de câte ori s-a dus omul ăsta de afaceri, bize, un fel de bec al vremilor noastre, cu sindromul Becali probabil, că îi trebuia un spațiu cât mai mare, ori de câte ori s-a dus la bătrânelul acesta și i-a făcut câte o ofertă, care mai de care mai generoasă, bătrânelul foarte mândru, țanțu și așa în felul lui, spunea, vreau să știi ceva, casa asta nu e de vânzare, oricât de mult mi-ai oferi. Și la un moment dat omul nu a avut ce face decât să se resemneze, că nu-l poate cumpăra pe omul ăsta. Numai că să fie și mai nesuferit bătrânelul ăsta, în momentul în care omul ăsta de afaceri venea odată la o lună, la două, la trei luni cu prietenii lui să se chefuiască și aducea tovară și de afaceri, de business, îi aducea la el în casă și avea plăcerea să meargă așa în simțul modestiei, să le arate la toți cât de mult are. Și spunea, uitați-vă, de jur împrejur, arăta cu mâinile, ca Ceaușescu, știți, la proiectele alea megalomanice pe vremuri, le arăta la toți, uitați, zice, ăsta totul e al meu, totul e al meu, uitați-vă, strada, tot e aici al meu. Și ori de câte ori venea omul ăsta cu oamenii lui, cu prietenii lui, cu invitații lui, tot timpul la fix parcă ieșea bătrânelul ăsta în stradă și striga cât îl țineau puterile. Să nu-l credeți pe omul ăsta, e un mare, mare, mare mincinos. Să nu-l credeți când spune că tot satul al lui, zice, că uitați-vă, casa asta, zice, e a mea și n-am să o văd niciodată, să fie clar. Și normal că l-o deranja foarte tare pe omul ăsta de afaceri, ăsta îi stătea în gât. Acum, povestea asta, dragii mei, a fost scrisă și spusă de către unul dintre cei mai mari apologeți ai vremii respectiv, ai vremii noastre, este vorba de Ravi Zacharias. Și Ravi Zacharias face o analogie interesantă și spune în felul următor, bătrânelul acesta simbolizează biserica de astăzi. Omul ăsta de afaceri care a cumpărat tot îl simbolizează pe diavolul. Și spunea, trăim într-o vreme în care, din păcate, creștinismul a pierdut tot mai mult teren. Și am ajuns să ne rezumăm uneori, chiar în mediul ăsta evanghelic, strict la clădirea bisericii. Și am ajuns ca biserică de azi să strigăm și noi de la gura bisericii, de la poarta bisericii, peste gard: nu e adevărat, diavolul încă nu a pătruns aici. Nu e adevărat, deși ne-a cumpărat toate străzile, deși într-adevăr, uitați-vă în societate, că diavolul a pătruns tot mai mult. O văzurăm noi cu referendumul, cât de tari suntem ca biserică, nu? Și cât de creștini și de sfântocii românii. Dragii mei, am ajuns să ne rezumăm în mediul Evangheliei. Gândiți-vă că la nivel de Uniunea Europeană suntem 2% evanghelici din toată populația Europei. 2%! E dezastru! În America de Nord, creștinismul e în defensivă, pierde tot mai mult teren. În emisfera nordică se întâmplă ceva ciudat, am pierdut tot mai mult teren, diavolul a cumpărat tot mai mult și a câștigat tot mai mult teren. Dragii mei, cauzele pentru care am ajuns aici, cauzele pentru care noi ca biserici am ajuns să fim doar rezumați la clădirea bisericii, poate este vorba despre compromis, poate e vorba despre indiferență, poate este vorba despre scandalurile care au măcinat biserica, poate că este vorba despre lipsa de viziune, dar este o realitate, dragii mei, că am pierdut terenul. De ce fac asocierea aceasta, dragii mei, cu textul biblic pe care l-am citit? Pentru că în vremea lui Gedeon, generația lui Gedeon, în care a crescut Gedeon, se întâmplau lucrurile exact ca în generația noastră. Gândiți-vă, dragii mei, că poporul lui Dumnezeu, odinioară, cu numai câteva generații înainte de vremea lui Gedeon, era poporul acela care atunci când intrase în țara Canaanului, în țara promisă, spune cuvântul lui Dumnezeu că toate popoarele erau îngrozite de oamenii ăștia, erau realmente îngrozite, erau speriate de ei. Gândiți-vă că poporul Gabaonit și-a dat seama cât de tare e poporul ăsta, cât de mare e Dumnezeul lor și a început printr-o șiretlic să facă o alianță cu ei ca să nu-i nenorocească. Atât de puternic era poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, cu câteva generații în urmă, era așa de puternic încât băga groază, dragii mei, în toate celelalte popoare. Și acum, după câteva generații, pe vremea lui Gedeon, atât de mult pierduseră teren încât spune cuvântul lui Dumnezeu că știți unde locuiau? Auziți? Copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. Oamenii care erau înainte în ofensivă sunt acum în defensivă, se ascund în peșteri de grozav, de curajoși ce sunt. Îți pănică ieri, îți reduci la tăcere. Dragii mei, la fel se întâmplă parcă cu generația de evanghelici, de creștini, de biserici din anul 2019. Situația e la fel, dragii mei. Am pierdut teren după teren, am pierdut loc după loc strategic și am ajuns de foarte multe ori să fim rezumați strict la o clădire a bisericii. Și am pierdut teren, dragii mei. Însă, dragii mei, vreau să vă spun ceva ce mă încurajează și de-aia îl iubesc pe Dumnezeu, de-aia îl slujesc pe Dumnezeu, de-aia sunt determinat și în această dimineață să vin înainte dumneavoastră și să cred ceea ce vă spun din toată inima, indiferent cât de grele sunt vremurile pe care le trăim, indiferent cât de multe referendume am pierdut sau vom mai pierde, indiferent cât de rău ar arăta situația spirituală, reală în țara asta, știu un lucru, Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată și mai știu un lucru. Puterea lui Dumnezeu, și o cred din toată inima, nu e o formulă pe care o rostesc aici să vă încânt, să vă entuziasmez pe câțiva, nu e o formulă, dragii mei, predicatorială, doar să vă facă să vă simțiți bine o oră, după aia să mergeți acasă înapoi în problemele voastre. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este puternic, planurile lui Dumnezeu sunt neschimbate, Dumnezeu vrea să lucreze, Dumnezeu vrea să aducă izbăvirea, Dumnezeu vrea să folosească, indiferent cât de rău arăta lucrurile, indiferent de halul în care am ajuns ca mediu evanghelic sau bisericesc, indiferent cât de rău suntem, dragii mei, indiferent cât de slab suntem, Dumnezeu vrea să lucreze, slăvit să fie numele Domnului. Asta e vestea cea bună. Dumnezeu vrea să te folosească. Dar hai să ne uităm în cuvântul Domnului pe cine folosește Dumnezeu. Pe cine folosește Dumnezeu? Primul principiu, dragii mei, pe care vreau să vi-l împărtășesc în dimineața asta, este următorul. Dumnezeu folosește oamenii care sunt aleși de El, dar care acceptă alegerea Lui. Pe ăștia folosește Dumnezeu. Dumnezeu folosește, dragii mei, lucrarea Lui și pentru planurile Lui ca să se împlinească. Dumnezeu folosește oamenii care sunt aleși de El și care acceptă alegerea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun câteva principii legate de felul în care alege Dumnezeu pe cineva, pentru ceva. Pe cineva, pentru ceva. Dragii mei, întotdeauna când Dumnezeu alege, o face în mod suveran. Dumnezeu este suveran, credeți lucrul ăsta? Adică, dragii mei, știți ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu? Să o spun atât de clar încât să nu placă oamenilor. Dumnezeu face ce vrea. E atât de mare, e atât de puternic Dumnezeu încât face ce vrea. Asta înseamnă, într-o definiție, dragii mei, nu prea teologică, dar adevărată, definiția suveranității. Dumnezeu face ce vrea, e atât de mare, e atât de puternic. Nu o să zic acum creatura către creator ce faci. Dumnezeu este suveran. Oricât de frustrant ar fi, dragii mei, pentru noi ca și oameni, ascultați-mă, oricât de frustrant ar fi pentru noi, Dumnezeu face ce vrea fără să ne ceară nouă părerea. Dumnezeu nu trebuie să se consulte cu noi când îl alege pe cineva. Dumnezeu face ce vrea pentru că, dragii mei, este suveran. La un moment dat, împăratul Nebucanețar, care el se credea mare și tare și grozav și cel mai tare din parcare, la un moment dat, după ce Dumnezeu îl smerește suficient de mult încât să nu mai aibă unde să coboare decât la firul ierbii și nu mai vede nimic decât iarba și roua și de la, probabil, de la Mesopotamia și de la KFC au ajuns să mănânce numai iarbă, nu? Spune cuvântul Domnului că Nebucanețar spune așa: toți locuitorii pământului sunt ce? O nimică înaintea lui. Auziți? El face ce vrea. Spune cred că cu jumătate de gură zis-o. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și auziți definiția suveranității lui Dumnezeu spusă din gura lui Nebucanețar: și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, ni să-i zică: Doamne, ce faci? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu folosește, dragii mei, pe oamenii care sunt aleși de El și care acceptă alegerea Lui. Alegerile lui Dumnezeu sunt suverane. Alegerile lui Dumnezeu, mai apoi, dragii mei, în al doilea principiu, aici sunt surprinzătoare. Dumnezeu când alege pe cineva, haide să recunoaștem că ne surprinde. Acum, la modul cel mai onest și sincer, care dintre dumneavoastră i-ați fi dat măcar un vot lui Gedeon? Să zicem că erau alegeri acum prezidențiale și Gedeon ar fi candidat pentru funcția de președinte în Israel sau ar candida în vremurile noastre. Eu cred că nici mama lui nu l-ar fi votat. Sincer. Cine dintre noi l-ar fi votat pe Gedeon? Cine dintre noi s-ar fi uitat la Gedeon, un băiat, un adolescent care tremura de frică și avea un reflex, bătea greul în teaz deja instinctiv de frica madianiților? Cine l-ar fi ales pe viteazul ăsta să fie liderul lor? Haideți să fim onești. Dragii mei, surprinde Dumnezeu prin alegerile lui, surprinde foarte mult. Haideți să ne gândim la Moise, de pildă, cât de surprinzător, spunea un teolog, făcea înșiruia asta de alegeri surprinzătoare a lui Dumnezeu. Moise, gândiți-vă, crescut ca un prinț, 40 de ani au trăit așa de bine la palat, ăsta n-a pus în viața lui mâna pe sapă și pe coasă, vorba noastră, ăsta a trăit bine 40 de ani și dintr-o dată Dumnezeu îl scoate dintr-un palat și îl folosește cu mare succes, unde? În pustie. Un om crescut în palat, care o mânca numai foie gras dimineața și la prânz mai știu ce icre de Manciuria, îmi fac poftă astăzi. Dumnezeu îl ia și îl folosește unde? În pustie. E și viceversa, că Dumnezeu îl ia pe Iosif acum, pe un copil, pe un țăran, crescut în corturi, în pustiu. Și unde îl folosește Dumnezeu cu succes? Știți unde? Într-un palat, pe post de prim-ministru. Nu surprinde Dumnezeu? Gândiți-vă, și să mă gândesc, Iosif nu a avut profesor de limba engleză când a fost mic. Nu a avut o școală din aia bună în care nu știu Tahiti, nu știu nimic. Nu era poliglot, dar copilul ăsta care a crescut în corturi, auziți, Dumnezeu îl folosește după aceea cu succes într-un palat pe post de prim-ministru. Alegerile lui Dumnezeu sunt surprinzătoare. Dumnezeu le ia pe un băiețap, pe un adolescent, eu cred că avea vorba, că era orice adolescent plin de coșuri, pe David, și îl folosește Dumnezeu unde? Știți unde îl folosește Dumnezeu? Să se bată cu cel mai puternic om al vremii, pe Goliat, pentru că Dumnezeu, dragii mei, alege într-un mod surprinzător. Dacă noi l-am fi ales, n-am fi ales niciodată. Și ce vrea să spună Dumnezeu cu toate astea? Prin alegerea lui Gedeon, știți ce înseamnă, dragii mei, cu asta? Înseamnă următorul lucru, că nu contează cine ești tu, de fapt. Deși noi, asta credem noi că contează foarte mult cine suntem noi. Nu contează cine ești tu, ascultă-mă bine, contează cine este cu tine. Nu contează cine ești tu, înțelegi odată, contează cine e cu tine. Dacă Dumnezeu este cu tine, vei birui. Dacă Dumnezeu este cu tine, oricât de mult s-a strâmbat oamenii și nu le-ar conveni, dacă Dumnezeu e cu tine, vei birui, slăvit să fie Dumnezeu. Alegerile lui Dumnezeu, dragii mei, sunt suverane, alegerile lui Dumnezeu sunt surprinzătoare. Alegerile lui Dumnezeu mai apoi sunt specifice. Dumnezeu când alege pe cineva, dragii mei, când îl cheamă pe cineva, când îi spune, bă, vreau să te folosesc. Și Dumnezeu ne spune că vrea să ne folosească, dar ne spune și unde vrea să ne folosească. Dumnezeu o spune foarte clar, gândiți-vă, îi spune Dumnezeu lui Gedeon, vreau să fac din tine ce? Domnul s-a uitat la el, versetul 14, și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel. Aici a te trimit. Dumnezeu, dragii mei, când alege pe un om, alegerile Dumnezeu sunt mai apoi specifice. Pe Pavel și pe Barnaba, când erau în biserica de Antiohia, n-a zis Duhul Sfânt, alegeți-mi, puneți-mi pe Pavel și pe Barnaba deoparte și după aia vedem dacă mai e o prorocie, dacă mai este o confirmare, vedem unde se trimite. Nu, puneți-i deoparte pentru lucrarea care am chemat. Ăștia sunt de misiune, de misiune sunt. Pentru că alegerea lui Dumnezeu, când Dumnezeu îl alege pe un om, o face în mod specific. Dumnezeu nu te bagă în ceață, Dumnezeu îți spune clar calea pe care trebuie să mergi, îți spune în față lucrarea și îți spune resursele la dispoziție să faci lucrarea. Ăsta e Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Mai mult de atât, dragii mei, alegerile lui Dumnezeu sunt suficiente. Sunt suficiente. Sunt suverane, sunt surprinzătoare, sunt specifice. Alegerile lui Dumnezeu sunt suficiente. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 14, a zis Gedeon, Doamne, cu ce să mă duc eu acum să izbăvesc pe Israel? Și auzi ce spune Domnul, versetul 14. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu ce? Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Ce putere am eu, Doamne? Du-te cu puterea asta pe care o ai. Dar, Doamne, stai puțin, că nu mă pot duce, cu ce să mă duc eu la război? Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu îl alege pe un om, alegerea lui Dumnezeu este suficientă. Dumnezeu nu mai trebuie să pună pe altcineva pe lângă el dacă l-a ales Dumnezeu pe omul ăla la o lucrare. E un episod interesant din viața lui David. Spune cuvântul Domnului, știți că David este uns ca împărat al lui Israel și trece episodul ăsta și nu știe David multă vreme ce se întâmplă cu chemarea lui. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului că Goliat ieșea în fața poporului Dumnezeu, armatei lui Dumnezeu, în fiecare zi și hulea numele Domnului oștirilor. Și se duce și David cu provizii, cu mâncare la frații lui care erau războinici, care erau acolo în luptă. Și la un moment dat spune că toată lumea tremura în fața lui Goliat. Și se duce David la împăratul lui Saul și zice, bă, dacă nu se predă nimeni să se bată cu Goliat, mă duc eu. Mă duc eu să mă bat cu el. Și a zis Saul, bă, în sfârșit, unul care vrea să se bată. Nu, zice, vină încoace. Fiți atenți, hai încoace, zice. Și spune cuvântul Domnului 1 Samuel, capitolul 17 cu 38. E un detaliu interesant aici. Saul o zis către David, mă, stai puțin, dacă vrei să te bați cu Goliat, stai să vezi cum facem. Zice că Saul a îmbrăcat pe David cu ce? Cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă, l-a îmbrăcat cu o platoș, adică cu un fel de vest antiglonț. David a încins sabia lui Saul, i-a dat și o sabie mare de tot. Imaginați-vă că Saul era cel mai înalt din popor, David era un adolescent. Cât de bine stătea sabia în mâna lui. David a încins cu sabia lui peste hainele lui și pe Saul, cu sabia lui Saul a fost încins peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu el. Apoi a zis lui Saul, nu pot, nu pot să merg cu armura aceasta, dar auziți care e scuza lui, că vă să scuze și el, căci nu sunt obișnuit cu ea. De fapt nu putea să meargă, atât de grele erau coiful și platoșa și scutul și sabia toate, că nu putea să meargă cu ele. Și a zis, dezbracă-mă de ele. Mă duc așa, cu un brâu, mă duc o praște, eu așa mă duc. Ne-am avea impresia de multe ori, dragii mei, când ne trimite Dumnezeu într-o lucrare, că trebuie să facem, să avem nu știu câte cu noi. Și punem o grămadă de țoale peste noi și coifuri și scuturi și săbii și o grămadă de tehnici omenești și de lucruri omenești și credem că așa merge. Și Dumnezeu spune, nu, nu poți merge așa. Du-te cum te-am trimis eu. Du-te cu o praștie. Pentru că vreau să se vadă un singur lucru, nu se vadă pregătirea ta, puterea ta, inteligența ta, vreau să se vadă puterea mea. Pentru că, dragii mei, alegerile lui Dumnezeu, știți cum sunt? Sunt suficiente. Slavă lui Dumnezeu! Pe cine folosește Dumnezeu? Dumnezeu folosește primul principiu, dragii mei, oamenii aceia care sunt aleși de El și care acceptă alegerea Lui. Al doilea principiu, pe cine folosește Dumnezeu? Doamne, folosește-ne! Amin? Dumnezeu folosește, dragii mei, mai apoi un al doilea principiu, oamenii aceia care se lasă, modelați de Dumnezeu. Dumnezeu nu va folosi niciodată un om care nu trece înainte prin școala lui. Și aici nu vorbesc de școală teologică, nu vorbesc de o anumită școală, vorbesc despre școala lui Dumnezeu. Există o școală a vieții, nu-i așa? Ne vorbim despre școala vieții, un coleg de-a meu, mare poet, a făcut o poezie, prima strofă o țin, primul verset, spune așa, e o școală în care vezi dâng cu capul de pereți, școala vieții, aia o țin minte, nu o să o niciodată. Dar dacă există o școală a vieții, dragii mei, în care învățăm, nu? Și învățăm din propria noastră experiență sau din ale altora. Există însă o școală lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Dumnezeu folosește oameni, Dumnezeu folosește oameni în lucrarea lui, însă oameni care trec prin școala lui Dumnezeu. Există o școală în care Dumnezeu modelează oameni. Există o perioadă de timp, există ceva în care Dumnezeu modelează viețile oamenilor. Dumnezeu l-a luat pe Gedeon, era tânăr, era adolescent, era fricos, avea o grămadă de complexe, de traume, de la madianiți, din familia lui. Și Dumnezeu ce face cu omul ăsta? Dumnezeu îl modelează, Dumnezeu îl prelucrează. Înainte să-l trimită să se lupte cu madianiții, Dumnezeu îl folosește pe omul ăsta, îl modelează. Pentru că, dragii mei, pe cine folosește Dumnezeu? Dumnezeu folosește oameni care se lasă modelați, prelucrați în școala lui Dumnezeu. Știți ce vrea Dumnezeu? Ce a vrut Dumnezeu, dragii mei, să-l învețe pe Gedeon? Dumnezeu a vrut să-l învețe pe Gedeon ceea ce vrea să ne învețe și pe noi astăzi, dragii mei, că nu contează felul în care tu te privești, contează felul în care Dumnezeu te privește pe tine. Nu contează cum te privești tu, contează cum te privește Dumnezeu. Auziți, dragii mei, îngerul Domnului, versetul 12, i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine! Nici prin glumă n-ai fi zis pe Gedeon că-i vitează. Că e un fricos din punct de vedere. După toate standardele omenești, omul ăsta e un fricos, e un complexat, e un traumatizat. Și totuși Dumnezeu se uită la Gedeon și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Dumnezeu nu se uită, ascultă-mă, Dumnezeu când te privește astăzi, Dumnezeu nu se uită la starea ta neapărat pe care tu azi ești, că ești praf, ești la pământ, ești depresat, ești anxios, ești nu știu cum. Dumnezeu se uită la potențialul care este în tine. Dumnezeu când privește la tine, ascultă-mă, nu privește la complexele tale de inferioritate, nu privește la slăbiciunile tale, Dumnezeu vede în tine potențialul pe care l-a pus și Dumnezeu spune, tu ești un viteaz, deși tu nu crezi de multe ori lucrul acesta. Asta vrea să ne învețe Dumnezeu, lupta în primul rând, o luptă mentală. În lucrarea lui Dumnezeu, e o luptă la nivelul minții, nu contează cum te privești tu, te uiți în oglindă, te vezi un fricos, un complexat, un om care zici că ești inestetic, că nu plași nimănui. Dumnezeu, ascultă-mă bine, Dumnezeu nu vrea să te privești în oglinda ochilor tăi, Dumnezeu se uită El la tine, nu contează cum te privești tu, ce crezi tu despre tine, contează ce crede Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este, spune despre tine că ești viteaz, ești viteaz. Crezi lucrul ăsta? Aici e problema, aici e testul, oameni buni. Dumnezeu spune, viteazule, tu spui, nu că eu sunt fricos, Doamne. Du-te și fă, că voi fi cu tine, puterea mea e cu tine. Nu, Doamne, că nu pot, că n-am putere, că n-am resurse. Dumnezeu folosește doar oamenii aceia, înțelegeți, care se lasă modelați de El. Uitați-vă la Gedeon, dragii mei. Gedeon e un om extraordinar de complexat și de fricos. Frica îi domină viața. Spune Biblia că prima imagine din istorie cu Gedeon, primul zoom în Biblie cu Gedeon, e un copil, e un adolescent care bate greul în teaz de frica madianiților. Îmi imaginez că avea un tic deja și un reflex, uita tot timpul în spate. Nu cumva vin madianiții. E plin de frici omul ăsta, cum suntem și noi de o grămadă de ori plin de frici. Dumnezeu ne cheamă să facem lucrarea Lui și noi avem o grămadă de frici și o grămadă de complexe și o grămadă de temeri în viața noastră. Gedeon, dragii mei, e un om complexat de frică și noi avem o grămadă de complexe. Suntem complexați de eșec. Dacă mă duc și dacă fac, dacă nu o să se pocăiască nimeni, dacă mă rog, dacă nu o să se vindece, tot timpul mergem cu întrebarea asta dinainte, dacă nu o să se întâmple. Așa a fost și Gedeon. Și Dumnezeu a spus, Gedeone, nu mai privi felul ăsta lucrurile. Eu spun că tu ești un viteaz, du-te în numele meu și o să ai biruință. Pentru că Dumnezeu, oameni buni, lucrează cu oameni care se lasă modelați de El. Lasă mintea ta, întăriturile din mintea ta, dărâmă-le azi prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să te privești nu prin ochii tăi, ci prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu văd în tine un viteaz. Chiar dacă ceilalți, inclusiv nevastă ta, spun că ești un laș. Sau copiii nu văd în tine un erou ca părinte. Dumnezeu spune că ești viteaz, ești viteaz. Uitați-vă la Gedeon, nu numai că e fricos, e foarte complexat de faptul că nu are bani, ca toți românii. complexul românilor, mai ales în Occident. N-avem, Doamne. Versetul 15 spune cuvântul Domnului în felul următor. Dumnezeu zice: Gedeon, du-te și luptă-te. Și spune Gedeon: rogu-te, Domnul meu. Cu ce? Ce fain sună. Domnul vrea să te trimite să te folosească. Și tu spui: cu ce? Că n-am nici bani de motorină. Domnul vrea să mergi în lucrare. Cu ce, Doamne, că n-am bani? Știi că Dumnezeu, când trimite pe un om, îi pune la dispoziție și resursele? E complexul ăsta al resurselor. De multe ori, dragii mei, suntem sceptici când vine vorba de lucrarea Dumnezeu. Cu ce o facem noi lucrarea Domnului? Că n-avem bani. Știu că m-am povestit în biserică. Eram în facultate și cea mai mare dorință a mea a fost să-mi cumpăr cărți, o perioadă în facultate. Una dintre dorințele mele constante: Doamne, dă-mi bani de cărți. Dă-mi bani de cărți. Și la un moment dat eram acasă, venea târgul Gaudeamus. Wow! 10.000 de cărți la complexul Romesc. Și mă duc la taică meu și încerc varianta omenească. Tati, mă duc la București. Când mi-e dragul meu? Luni mă duc, tati. Tati, săptămâna viitoare un târg mare de carte în București, promoții 20-30%, Black Friday, ceva în genul. Nu înțelegea tata conceptul, dar auzi, sunt mai ieftine. Da, tati. Dar zice: mă, pruncule, vezi ce treabă, dar pare-ți bine că am bani de drum să-ți dau. Și am zis, asta e. Citeam o carte acolo pe terasă și apare la noi în curte un om, cel mai bogat om din zona aia. Salut, Dorel, salut, ce faci? Citesc. Mm-hmm. Și merge omul, zice: taică tu aici? Da, ia citai că e la întâmplare. Ia citai că tu aici. Și se duce, bă, zice, stai o leacă. Bă, zice, ți-ți bagi să citești? Da, zic. Era anul 2006. Da, domnul zice, stai o leacă, ci. Se duce omul înapoi în drum și vine așa. De ăștia să-ți cumperi toți cărți, auzi? 6 milioane. 6 milioane. De la un nepocăit. Păi, oameni buni, dacă Dumnezeu vrea și te cheamă la ceva, o să folosească pe cine vrea El. Ale toate. O să zic: Gedeon, Doamne, cu ce? Treaba ta nu-i, Gedeon, cu ce? Tu du-te, că o să vezi cu ce. E complexat Gedeon, săracul și de vârstă, zice că e prea tânăr, cel mai tânăr, Doamne, din casa ta. Doamne, eu sunt cel mai tânăr, nu poate face nimic. Ascultă-mă ce spun în această zi. Dumnezeu lucrează, știți cu cine? Cu oameni care se lasă modelați de El. Nu contează cum te privești tu, contează cum te privește Dumnezeu. Să-ți înțelegi un lucru, că Dumnezeu vede în tine ceea ce tu sau alții nu reușești să vadă în tine niciodată. Dumnezeu vede potențialul, alții văd, știți ce, văd limitele tale omenești. Dumnezeu vede potențialul din tine. Și ce vrea să ne mai învețe, dragii mei, Dumnezeu prin modelare? Dumnezeu prin modelare vrea să ne învețe că înainte, e un principiu important aici, înainte să zidești altarul Domnului, trebuie să-ți faci curat în viață. Trebuie să dărâmi altarul Baal din viața ta. Nu, acum toată predica o ia într-o turnură mai puțin populară. Până ce a fost faină, semne, minuni, miracole, Domnul cu tine, acum e vorba de dărâmat. Stai să vedeți. Dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze prin viața ta, ascultă-mă bine, Dumnezeu în procesul modelării mai face ceva. Odată te învață să nu te mai privești cum te privi până înainte, ci cum te privește El. Dar, dragii mei, în modelarea asta lui Dumnezeu, El vrea să ne învețe că înainte, este un principiu fundamental, înainte de a zidi altarul lui Dumnezeu, trebuie să-l dărâm pe al lui Baal. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Judecătorul, capitolul 6, versetul 25. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Costă! Dărâm altarul lui Baal, care este al cui, culmea? Al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei care este deasupra, să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Dacă vrei să zidești altarul lui Dumnezeu, dacă vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune: ok, trebuie să dărâm în primul și în primul rând altarul lui Baal, adică trebuie să faci curățenie în viața ta, trebuie să dai la o parte toate reminiscențele păcatului, al trecutului, a mentalității vechi din viața ta. Fă curățenie, pentru că nu poți să ai și Baal în viața ta și să te folosească Dumnezeu cu putere. Nu se poate. Dărâmă, fă curățenie în viața ta. Desparte-te, desprinde-te de tot ce înseamnă trecutul tău. În urmă cu ani de zile a întâlnit un tânăr care a fost plecat din Ștei în diaspora și nu-L cunoștea pe Dumnezeu. A făcut parte dintr-o familie destul de amărâtă. Și omul ăsta, tânărul ăsta s-a dus în Occident, să guste visul Occidentului. Acolo unde a fost în străinătate, a întâlnit o fată cu care s-a căsătorit. Și ea era ceva directoare adjunctă la o bancă. Câștiga 1000 de euro pe lună ea. Și a zis, bă, câștig-o destul de mult, nu te mai omoră și tu la lucru. Și îmi spunea omul ăsta, zice, Dorel, toată ziua mergeam numai la culturism. La un moment dat am avut CD-uri de culturism și din alea programe de vreo 2000 și ceva de euro, numai DVD-uri și CD-uri mi-am cumpărat. Mă ținea nevastă mea, viața de lux. Nu mai vorbesc, spune că tot la lună plecam la Milano la shopping, terapie de shopping. Milano, Paris, viață de viață. Nu știu cât, vreo 3-4 ani stai căsătorit cu ea, 1000 de euro câștiga ea pe lună, deci numai țoale de firmă aveam. Ei, după 2-3 ani, nu știu cât o dura mariajul ăsta, American Dream-ul ăsta european, trăit de un emigrant român, zice, pur și simplu, într-o zi, au venit la mine și mi-au spus, știi ceva, zice, m-am plictisit de tine. O să ne despărțim. Și m-am trezit în câteva zile cu toate hainele mele date afară din casă, aia era casa, ce să... Și m-am dat afară. Și am coborât cu picioarele pe pământ. De la stadiul ăla cu capul în nori, direct cu picioarele pe pământ, în asfalt. Și am început să-mi caut de lucru și m-am găsit de lucru undeva pe la un supermarket din ăsta, stivuiam pe marfă. Ce bun erau acum mușchii mei, să vedeți. Ce bine că m-am pregătit, că trebuia să trag tare, să muncesc. Pe un salariu de 1000 și ceva de euro, cu datorii, am avut și datorii. Dar spunea, în toată criza aia l-am descoperit pe Dumnezeu. Și în perioada aia țin minte că mă tot suna să mă întrebe cum e cu Domnul, cum e cu aia, cum e cu aia. Mă bombarda, mă dispera la un moment dat. I se părea că orice e păcat la un moment dat. Așa o mărs de tare în râvna lui pentru Domnul că orice era păcat. Zice, mă, liniștește, stai. Zice, să nu te supe pe mine. Zice, că nu mă olea că o oră jumate nu mai scăpam de telefon. Numai puțin, zice, doar vreau să întreb ceva. O oră jumate nu mai scăpam cu telefon cu el. Dar vreau să spun ceva, ce s-a întâmplat în viața. L-a primit pe Dumnezeu în viața lui. L-a primit pe Dumnezeu în viața lui. Și într-o zi zice, Doru, zice, vreau să îți trimit ceva în țară. Și a zis, ce? Zice, am niște pachete, zice, te rog frumos, acolo sunt haine, o grămadă de chestii. Zice, te rog frumos, dă-le la băieții din Ștei, de la biserică. Oh, bine. Vine Atlasiv într-o zi, poșta, după nu știu câte săptămâni, primesc mesaj că trebuie să mă duc la Atlasiv. Vin în Oradea. Vă 4 cutii din ale, cam atât au fost. 4 cutii imense. Bă, să-ți rup șelele, că le-am dus pus. Coloana vertebrală, le-am pus acolo în spate, mașina, a venit cu el la Ștei. Când le-am desfăcut, dar zic și-o spun, bă, dar ce e aici? Doar zice, acolo sunt toate hainele mele. Cum adică? Zice, toate hainele mele care în ăștia 3 ani de zile le-am cumpărat eu, zice, vreau să le dai la băieții din Ștei. Am desfăcut. Oameni buni, prima dată cred că am scos, cred că Alexandru Suzea mea și aduce aminte, un costum de la Giorgio Armani. Mă, stai să vă, n-ar fi bun de mine. Nu era bun de mine. Nici măcar o pereche de pantofi din aia de lux erau. Nici aia nu a fost bun de mine. I-am pus pe toți acolo în apartament și am chemat tinerii din biserică și am zis, veniți în coș, luați. Țin minte că din toate cutiile alea au fost bune de mine o pereche de pantaloni, de training. No, oia mi-am luat, zic, măcar atâta să am și eu. I-am zis, Doru, ia știți bun, nimic nu pantaloni mi-au fost buni. Acum să vedeți duminica cealaltă la biserică, să vedeți băieții noștri din Ștei, îmbrăcați în Emporio Armani, în Giorgio Armani, în Gucci, în Versace, curele, 1000 de euro. Inclusiv costumul lui de mire ni l-a trimis și a fost bun numai pe unul pus, slavă, așa nimeris-o. Și am zis, bă, dar, zic, bă, omule, stai, bă, zic, de ce, totuși, bă, zic, tu mai ai haine, de ce mi-am cumpărat din asta, zice, de la Mercato, din asta? Dar zic, bă, dar ce-i cu tine, ce ai pățit? Bă, doar, zice, e simplu, zice, pur și simplu, ascultă ce m-a zis, pur și simplu, hainele astea îmi aduc aminte de cine am fost. și nu mai vreau să-mi aduc aminte cine am fost. De când îl cunosc pe Dumnezeu, nu mai vreau nimic din trecutul vieții mele, nici măcar hainele, l-au zis. Nu zic, bă, prea ai luat o parătură, dar oricum slavă Domnului că se bucură ăștia din ștei. Ce mai tari în vară au fost, ce mai tari ăștia din ștei, dacă venea în Oradea, nu-i depășea nimeni la țoale, credeți-mă. Dar principiul lui, dragii mei, au zis, pur și simplu nu vreau ca nimic să mai aduc aminte de ce am fost. A zis, Dorel, vreau să fac curățenie în viața mea. Vreau să fac curățenie în viața mea. Vreau să renunț la tot ce a fost. Vreau să renunț la tot ce a fost. Înțelegi, în această zi, vreau să-ți explic principiul acesta, vreau să-ți-l asumi împreună cu mine, că Dumnezeu folosește, știți pe cine? Dumnezeu folosește pe oameni care se lasă modelați de El. Dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, dărâmă altarul lui Baal din viața ta, fă curățenie, ca mai apoi Dumnezeu să-ți dea onoarea și cinstea, să poți, știi ce să faci? Să poți să construiești altarul lui Dumnezeu. Să poți să construiești altarul lui Dumnezeu. Închei cu un ultim principiu. Cu cine, pe cine folosește Dumnezeu? Dumnezeu folosește oameni care sunt aleși de El și care acceptă alegerea Lui. Dumnezeu folosește oameni, dragii mei, care se lasă modelați de El în școala asta lui Dumnezeu. Dar mai apoi, dragii mei, Dumnezeu folosește, Dumnezeu lucrează cu oameni care ascultă de El. Cu oameni care ascultă de El. Dumnezeu îi spune lui Gedeon, du-te și voi fi cu tine. Doamne, stai să pun câteva semne, cu lână, cu roua. Pune odată, pune al doilea semn, zice Dumnezeu, mai vreau unul, nu mi-ajunge. Du-te, Gedeon. Du-te acum în noaptea asta, în tabăra madianiților. Ascultă-L pe Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă când îl asculți pe Domnul? Ce se întâmplă când te hotărăști să-L asculți pe Dumnezeu? Prima dată intri în conflict cu oameni. Prima dată pregătește-te când îl asculți pe Dumnezeu să ai meciuri cu oamenii și cu oameni apropiați. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, auziți, după ce Gedeon face revoluția aia, noaptea aia, se duce și taie parul lui Baal, dărâmă altarul închinat a Astartei, tot, face praf, face curățenie, lucrarea Domnului. Zice Biblia că dimineața s-au trezit oamenii din cetate, s-au dus ei la închinare. M-am imaginat ce închinare aveau eu un par acolo, băgat? Să închineau la un par. Ei, și să duc oamenii din cetate cu tata lui Gedeon în frunte, hai să mergem să ne închinăm la idolii noștri. Și când se duc, numai fumul care mai ieșea de pe altar. Spune Biblia că ăștia au un șoc. Băi, cine a făcut asta? A angajat un detectiv particular, ce a făcut repede, informații, cine? Gedeon. Ce-o zis ăia? Bă, slavă Domnului, că în sfârșit Dumnezeu i-a vorbit unui om să ne pocăim, să ne întoarcem de la idol, să ne întoarcem la Iahve. Așa au zis. Au zis, să punem mâna pe el și să-l omorâm. Cum o îndrăzni să ne strice altarul la care noi ne închinam? Primul lucru care se întâmplă când îl asculți pe Dumnezeu, pregătește-te la un meci, la un meci puternic cu oamenii, pregătește-te de scandal. Oamenii nu o să te înțeleagă, oamenii nu o să te aplaude când îl slujești pe Dumnezeu. Nu o să-ți vină să te felicite, felicitări, frate, bine ai făcut, Domnul să te binecuvânteze, nu o să fac asta. Când îl asculți pe Dumnezeu și când împlinești în viața ta voia lui Dumnezeu, intri în conflict cu oamenii, așteaptă-te la certuri, așteaptă-te să fii jignit, să fii ofensat, să fii umilit. Așteaptă-te la certuri. Așteaptă-te la lucrul ăsta. Când intri în conflict, vei intra în conflict cu oamenii când îl asculți pe Dumnezeu, dar se mai întâmplă ceva. Când îl asculți pe Dumnezeu și îmi doresc Biserica Geneza și în această dimineață să fim oameni care să-L ascultăm pe Dumnezeu, când îl asculți pe Dumnezeu, vei părăsi tabăra fricii. Vei părăsi tabăra fricii când îl asculți pe Dumnezeu. Asta se întâmplă cu Gedeon. Băiatul ăla timid, fricos, care bătea greu lântiasc și avea probabil un reflex, spun încă o dată, cred că avea și un reflex, bătea din mână și se uita tot timpul instinctiv în spate. Nu cumva vin madianiții. Imaginați-vă ce se întâmplă cu omul ăsta, îl ascultă pe Dumnezeu, într-o noapte dărâmă altarul lui Baal, închină, ridică altarul lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu că, auzi ce se întâmplă cu Gedeon, la un moment dat spune cuvântul Domnului în Gedeon, în Judecător capitolul 6 cu 34, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Gedeon este îmbrăcat cu Duhul Domnului și Gedeon se duce împreună cu slujitorul lui Pura, spune Biblia, se duce unde? În tabăra madianiților. În aia să te duci exact la oameni de care ți-a fost frică toată viața, Gedeon se duce în tabăra lor și culmea este că oamenii de care toată viața el a fugit, când îl văd pe Gedeon, Dar Duhul lui Dumnezeu, spune Biblia, că era peste Gideon, știi ce se întâmplă? Madianiții știi ce fac? Fug! Fug de rup pământul! Fug din fața lui Gideon! Pentru că, ascultă-mă, când vei asculta de Dumnezeu, vei ieși din tabăra fricii. Eu nu-ți cunosc fricile, eu nu-ți cunosc temerile, nu-ți cunosc anxietățile din viața ta, dar știu un lucru, că dacă în această zi te hotărăști să-L asculți pe Dumnezeu și un act de ascultare este să vii la masa lui Dumnezeu, dacă te hotărăști să-L asculți pe Dumnezeu, da, vei intra în conflict cu oamenii, o să ai probleme, o să ai scandaluri în casa ta începând. Nevastă, dăm 10 ori la ferească Dumnezeu. Ne pocăim. Venim la biserică și dimineața și seara și joia. Da, nu, că nu mergem la nimfea noi în seara asta. O să ai scandal în propria ta casă, îți garantez. Dacă l-a scurs pe Dumnezeu, o să ai necazuri începând din familia ta. Nu o să te înțeleagă. Nu aștepta să te înțeleagă oamenii. Ascultă-L pe Dumnezeu. Îți promit în numele Domnului un singur lucru. Eu nu sunt politician, nu sunt campanii electorale. Sunt un om care vreau să spun cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă-L pe Dumnezeu. Da, o să ai conflicte cu oamenii. Pregătește-te. Dumnezeu nu-i politică corect. Dar când îl asculți pe Dumnezeu, o să ieși din tabăra fricii și o să vezi cât de curând, îți promit un lucru, cât de curând ai să vezi ceva ce n-ai crezut că o să vezi toată viața ta. Ai să vezi pe cei de care fugeai fugind de tine. Ai să vezi pe cei care veneau înspre tine, că acum te duci tu înspre ei. Nu o să mai tremuri tu, cu să tremure ei. Știi de ce? Tu ești același om, 1,80 m, ai la fel cât ai avut și amus un an. Dar știi care e diferența? Când un om îl ascultă pe Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îl îmbracă în puterea lui. Nu străbă arme, nu străbă vesta antiglonț, nu străbă coif, nu străbă nimic, îți străbă praștie. Și străbă Duhul Domnului să te îmbraci. Nu-ți cunosc madianiți, toți de aici aveți madianiți, toți ne luptăm cu madianiți în viața noastră. Nu vi se pare că de prea multă vreme batem greul întească? Nu vi se pare că în bisericile noastre prea mult se bate greul întească? Suntem așa de grozavi în biserică și așa de slabă stradă. Gedeon a ieșit de sub sejarul din Ofra și a mers în tabăra madianiților. Citeam zilele acestea, eram în pavion și mi-a pus Timi niște predici la Robert Morris și într-una din ele povestea Robert Morris despre Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth a fost unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, veacul trecut pe care Dumnezeu, unul dintre, aș putea să spun, apostolii penticostalismului. Nu e vorba de noi ca și confesiune, e vorba de ce a făcut Dumnezeu prin omul ăsta. A fost controversat pentru că prin el Dumnezeu a făcut o grămadă de minuni. Prin omul ăsta s-au făcut miracole cu poate că nu s-a mai făcut prin niciun om în tot secolul trecut. Vorbesc lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o cu el. Dar era un om de un curaj incredibil. Smith Wigglesworth, la începutul lucrării lui, era un om foarte fricos. Povestea Smith Wigglesworth câte complexe avea, câte frici avea. Dar ascultați-mă, Smith Wigglesworth a ajuns la un asemenea nivel spiritual. Încă la un moment dat povestea Smith Wigglesworth într-o carte în felul următor. Când într-o noapte era undeva într-o campanie de evangelizare și a fost cazat într-o casă la cineva și era numai el acolo singur. Zis, frate, asta e casa ta, stai aici, jos e bucătăria, mănânci, și sus era patul. Și povestește Smith Wigglesworth că noaptea, nu era curent electric, erau candele, erau chibrituri, noaptea, spunea Smith Wigglesworth, a venit diavolul în camera aceea, a venit diavolul în casa aceea, demonii au intrat în casa aceea. Au început să se tântească ușile, se auzeau voci înfiorătoare prin toată casă. S-a trezit Smith Wigglesworth la 2 noapte. Mustră-te, Domn, Satan! S-a trezit, a prins un chibrit, a prins lumânare, o candelă, zice, s-a dus pe cameră, s-a coborât jos pe scări. Spunea Smith Wigglesworth, când a ajuns jos pe scări, în fața lui, s-a înfățișat diavolul. O aparență a diavolului, erau demoni acolo, un chip urât. S-a uitat la el. O, zice, tu ești. Credeam că e altcineva. Credeam că e o hoță. O stins și-o plecat și-o culcat. Cum poate un om poate un om să nu-i fie frică? Știți care e diferența? E Duhul Domnului peste el. Despre asta e vorba. Hai să ne ridicăm în picioare. Folosește-mă, Doamne. Folosește-mă, Doamne. Scoate-mă de întrapăra fricii. Nu mai vreau să fug din madianism, Doamne. Îmbracă-mă cu Duhul Tău, Doamne. Dă-mi ulciorul acela în care se pun făclii aprinsă, Doamne. Aprinde viața mea, Doamne. Sunt tuneric. Eu sunt frică. Eu sunt sub stejarul din ofra, Doamne, de atâția ani de zile. Ești dintr-o casă mică, nesemnată, n-am resurse și tot povestești cât de slab ești. Uiți cât de mare e Dumnezeul tău. Nu mai fă inventarul slăbiciunilor tale. Nu mai tot îți repeta întuna cât de slab, cât de mic, cât de neputincios ești tu. Te rog frumos, în această dimineață nu te mai uita la tine, uită-te la Dumnezeu. Și după ce te uiți la Dumnezeu, ascultă-L pe Dumnezeu ce spune El despre tine. Toată lumea spune, du-te-mă cu fricosul ăla. Du-te-mă cu Gedeon, lasă-mă în pace cu Gedeon, mă. Cine e Gedeon? Un copil de 16 ani, vezi-ți treabă. Ascultă-L pe Dumnezeu, nu-L mai asculta pe diavolul care spune că ești un om de nimic, de doi bani, că nu ești bun de nimic. Nu-L mai asculta pe diavolul, ascultă-L pe Dumnezeu. Știi ce spune Dumnezeu? Viteazule, Dumnezeu a pus în tine un potențial pe care îl ții acolo nefructificat de ani de zile. Atâtea lucruri a pus Dumnezeu în tine, atâta putere în tine, un potențial al lui Dumnezeu în viața ta și nu-L folosești, nu-i păcat. Vezi că vei da socoteală într-o bună zi de tot ce a pus Dumnezeu în tine și n-ai folosit. Tu te vezi un fricos, un traumatizat, un complexat. Dumnezeu se uită la tine în dimineața asta și vede un viteaz. Ascultați-mă, la începutul slujirii mele, nu odată, de o grămadă de ore am vrut să renunț și la facultate și la predicare. Au fost câteva momente în viața mea când am zis 100% când s-au strâmbat oameni în timp ce predicam și se plictiseau și nu mai știau, să plecau afară, zis, bă, nu-ți chema, Doamne, renunț. Mă uitam doar la mine și mă uitam la oameni. O trebuie Dumnezeu să mă scuture de o grămadă de ori. Dorel, ascultă-mă. Nu e oamenii te-au chemat pe tine în lucrarea asta, eu te-am chemat. Nu te mai uita la oameni, nu mai asculta pe oameni. Nu zis unii, bă, ce caută ăsta acolo în von? Cine mă ăsta, mă? Ce vrea? Nu vezi că n-are ungere? Mi-au spus oameni din biserica mea să stau jos că n-am ungere, că nu-s chemat, să-mi văd de treabă. O grămadă mi-a spus că nu o să iasă nimic niciodată din mine în slujire, că ar trebui să mă rezum, să rămân la istorie, la ceea ce eram bun. Mi-a spus o grămadă că nu o să fie niciodată. Nu, o grămadă mi-a spus, nu o să fie nimic de tine niciodată, nu o să se aleagă de tine nimic spiritual, nu ești chemat la asta, n-ai ungere. Poate că ți-o spus și ție alții că nu o să fii în viața ta pocăit, că nu o să fii în viața ta un om vindecat, că o să rămâi tot acolo unde ești. Nu-i mai ascultat pe oameni. Ți-o spus oamenii, bă, ești terminat, acolo să rămâi. Nu-i mai ascultat pe oameni. Ascultă-L pe Dumnezeu în dimineața asta. Ascultă-L pe Iisus Hristos. Nu-i mai ascultat pe oameni. Și tot oamenii ăia acum, tot oamenii care acum sunt câțiva ani de zile spuneau din satul meu, Dorel, vezi-ți de treabă că nu te-a chemat Domnul la lucrarea asta. Îmi spun acum, vai frate Dorel, ce ne bucurăm că Domnul te folosește. Nu te mai lua după oameni, ia-te după Dumnezeu, nu mai te uita la tine, uită-te la Dumnezeu. Nu mai contează, ascultă-mă, nu contează cum te privești, nu contează ce crezi tu despre tine, contează ce crede Dumnezeu. Dumnezeu vede în tine un viteaz. Nu contează cine ești tu, tu nu înțelegi asta. Contează cine-i cu tine. Era același Gedeon, aceeași înălțime. Dar știți care era diferența? Era Duhul lui Dumnezeu peste el. Și când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste Gedeon, a început să fugă madianiții cu miile, cu zecile de mii de el. Pentru că era Duhul lui Dumnezeu peste el. Hai să ne rugăm în această zi, Doamne. Coboară Duhul Tău peste noi. Doamne, vrem să stăm înaintea Ta. Doamne, vrem să stăm înaintea Ta. Ne cercetăm înaintea Domnului. Ne pocăim în această dimineață. Suntem la cina Domnului. Dărâm altarul lui Baal din viața Ta. Fă curat. Dezbracă-te de haina păcatului în această dimineață. Dărâmă balii din viața ta, fă-ți curățenie în minte, fă-ți curățenie în inimă. Doamne, aici sunt. Știu că vrei să mă folosești. Doamne, mă curățesc. Mă curățesc, sângele tău mă curățește de orice păcat. Doamne, dărâmă în această dimineață stâlpii și balii Astartei. Roagă-te Domnului, cercetează-te înaintea lui Dumnezeu. Stăm înaintea Domnului, ne rugăm în numele lui Iisus Hristos, pentru că urmează să intrăm. Urmează să intrăm mai apoi. Urmează să mai intrăm mai apoi în acest act al binecuvântării lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm cu toții în această dimineață, să facem o rugăciune înainte de rugăciunea cercetare, să facem acum o rugăciune în care să spunem: Doamne, suntem aici, Doamne, te rog, Doamne, lucrează, folosește-ne și pe noi, Doamne. Doamne, vrem să ascultăm de Tine. Spune-i Domnului specific: vreau să ascult, nu mai ascult de oameni. Nu mă interesează ce spun ăștia de tine, cu oamenii contează ce spui Tu. Roagă-te Domnului să te aleagă. Roagă-te Domnului să accepți alegerea Lui. Poate că Dumnezeu te-a ales, 100% te-a ales Dumnezeu, dar tu încă n-ai acceptat alegerea Lui. Acceptă în această dimineață alegerea Domnului. Poate că tu vrei altceva, dar Dumnezeu te cheamă la altceva. Acceptă alegerea Lui Dumnezeu. Spune: Doamne, sunt aici și vreau să spun ceva. Acceptă alegerea Ta. Eu credeam că o să mă folosești într-un loc, dar Doamne, dacă Tu vrei aici, Doamne, o vreme sau toată viața mea, acceptă alegerea Ta, Doamne, pentru că pur și simplu vreau să Te folosești de mine și vreau să mă folosești în lucrarea Ta. Intrăm în rugăciunea asta înaintea lui Dumnezeu.